VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda. Hari ini Kamis 12 Oktober 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes, akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya... Kapal induk Amerika Serikat tiba di Korea Selatan, sementara pemimpin Korea Utara bertukar pesan dengan Putin. Taiwan amati perang Hamas-Israel untuk antisipasi intimidasi Tiongkok. Israel bersiap lancarkan serangan darat di Gaza. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran hari ini, di antaranya terpilih jadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia diminta benahi rumah sendiri dulu.
Perbaikan di dalam negeri yang dimaksudnya adalah soal pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang seperti aturan karet dan kebebasan beragama terkait pendirian rumah ibadah yang masih banyak masalah.
Dari dunia hiburan, kita dapat menyimak informasi seputar serial dokumenter Beckham yang mengangkat kisah kehidupan bintang sepak bola David Beckham.
Episode pertama serial dokumenter Beckham mengeksplorasi hubungan David saat masih muda dulu dengan ayahnya saat tumbuh di Chingford, Essex di Inggris.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Sebuah kapal induk bertenaga nuklir Amerika tiba di Korea Selatan pada hari Kamis 12 Oktober dalam unjuk kekuatan melawan Korea Utara, ketika pemimpin Korea Utara menegaskan kembali dorongannya untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia. USS Ronald Reagan dan kelompok tempurnya tiba di Pelabuhan Busan, Korea Selatan, setelah berpartisipasi dalam latihan maritim trilateral Korea Selatan-Amerika-Jepang di perairan internasional di sebuah pulau di selatan Korea Selatan awal pekan ini, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Kapal induk tersebut akan berada di Busan hingga Senin depan sebagai bagian dari perjanjian bilateral untuk meningkatkan visibilitas rutin aset-aset strategis Amerika di Semenanjung Korea sebagai respons terhadap kemajuan program nuklir Korea Utara, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan sebelumnya. Ini adalah kedatangan pertama kapal induk Amerika di Korea Selatan dalam 6 bulan sejak USS Nimitz berlabuh di Busan pada akhir Maret. Taiwan mengamati dengan cermat perang Israel-Hamas untuk mendapatkan pelajaran sewaktu menghadapi upaya intimidasi dari Tiongkok. Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke Israel akhir pekan lalu, menewaskan ratusan orang di Israel dan menculik puluhan orang ke Gaza sebagai sandera. Sebagai balasannya, Israel melancarkan serangan udara yang menghancurkan Gaza. Konflik terbaru yang telah merenggut sedikitnya 2.400 nyawa di kedua belah pihak diperkirakan akan meningkat. Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengatakan pada hari Kamis bahwa perang Hamas-Israel yang meledak begitu tiba-tiba mendorong Taiwan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperkirakan kemungkinan ancaman. Kami telah membentuk kelompok kerja untuk mempelajari dan memperkuat pentingnya pengumpulan informasi intelijen, katanya menjelang pertemuan legislatif. Israel Kamis mengatakan pasukannya sedang mempersiapkan serangan darat di jalur Gaza, tetapi belum ada keputusan yang diambil untuk melangsungkan serangan tersebut. Militer Israel telah menempatkan 300 ribu tentara cadangan di dekat perbatasan Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang di Israel. Serangkaian serangan udara Israel yang dimulai beberapa jam setelah serangan Hamas pada Sabtu lalu telah menewaskan 1.200 orang di Gaza. PBB mengatakan hampir 340 ribu orang telah mengungsi dari rumah mereka di Gaza, dengan lebih dari 2/3-nya berlindung di sekolah-sekolah PBB. Berbagai organisasi kemanusiaan telah menyatakan khawatir mengenai pasokan makanan, air, bahan bakar, dan obat-obatan di tengah-tengah blokade Israel terhadap Gaza. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken tiba di Israel hari Kamis, di mana ia dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog, dan para pejabat lainnya.
We stand resolutely against terrorism.
Kami dengan tegas menentang terorisme, kata Blinken kepada wartawan. Kami telah melihat tindakan yang hampir-hampir tak terlukiskan yang dilakukan Hamas terhadap kaum lelaki, perempuan, dan anak-anak Israel. Setiap hari kami tahu lebih banyak, dan ini benar-benar memilukan. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menekankan pentingnya NATO Kamis, hari kedua pertemuan para menteri pertahanan yang berfokus pada Ukraina, tetapi dibayangi oleh perang Israel Hamas.
NATO is as strong and as united as I've ever seen it.
NATO kuat dan bersatu seperti yang selalu saya lihat, kata Austin. Ini masih menjadi forum esensial untuk konsultasi, pengambilan keputusan dan tindakan demi keamanan transatlantik, lanjutnya. Para menteri pertahanan NATO hari Rabu bergabung dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang mengajukan permintaan bantuan militer sehubungan dengan kurangnya dukungan politik di Amerika dan ada tekanan baru terhadap sekutu untuk mengirim senjata guna mendukung perang Israel melawan Hamas. Seorang pejabat Rusia Kamis mengatakan bahwa puing-puing drone Ukraina yang ditembak jatuh telah menewaskan 3 orang di wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan di aplikasi perpesanan Telegram bahwa puing-puing itu menghancurkan sebuah rumah dan bahwa 3 mayat ditemukan dari reruntuhan bangunan itu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan berhasil menggagalkan serangan drone Ukraina dengan pertahanan udaranya menembak jatuh sebuah drone di atas Belgorod. Belgorod adalah satu dari beberapa wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Sementara itu, militer Ukraina Kamis mengatakan bahwa Rusia pada malam sebelumnya menyerang dengan 33 drone yang menarget banyak wilayah dan bahwa pertahanan udara Ukraina menghancurkan 28 di antaranya. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran adalah Odessa di Ukraina Selatan, di mana para pejabat melaporkan kerusakan pada infrastruktur pelabuhan dan gedung-gedung hunian. Sedikitnya 1 orang terluka. Odessa telah sering menjadi sasaran serangan udara Rusia. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, tiba di Tiongkok pada hari Kamis dalam upaya mengatur strategi mengurangi risiko dengan mitra dagang terbesarnya itu, sambil meletakkan fondasi bagi pertemuan puncak yang direncanakan tahun ini. Kunjungan itu berlangsung hanya beberapa hari setelah perang meletus antara Israel dan Hamas, yang mendorong Borrell untuk mengadakan pertemuan darurat para menteri luar negeri Eropa. Tiongkok telah meminta semua pihak untuk menghentikan permusuhan. Lawatan Borrell yang ditangguhkan 2 kali tahun ini dan diperkirakan berlangsung hingga Sabtu akan melibatkan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan akan menangani berbagai isu yang mencakup hubungan bilateral, tantangan global, dan perdagangan. Uni Eropa mengatakan kunjungan itu yang terbaru dari serangkaian dialog tingkat tinggi Uni Eropa-Tiongkok harus berujung pada pertemuan puncak Uni Eropa-Tiongkok akhir tahun ini. Demikian berita dunia VOA Washington.
Untuk ke-6 kalinya, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia boleh bangga dengan pencapaian dan pengakuan dunia itu, tetapi banyak pengamat menilai sedianya Indonesia membenahi rumah sendiri terlebih dahulu. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah memperoleh suara terbanyak, yakni 186 dari total 192 suara. Bersama Jepang, Tiongkok, dan Kuwait, Indonesia akan menjadi anggota Dewan HAM PBB dari kelompok Asia Pasifik periode 2024 hingga 2026. Prioritas Indonesia pada periode keanggotaan kali ini adalah meningkatkan kapasitas global dalam perlindungan HAM, meningkatkan intensitas dialog HAM di tingkat global dan regional, serta memperkuat kembali implementasi nilai-nilai universal hak asasi manusia. Dengan kemitraan yang inklusif, Indonesia akan mendorong promosi kesetaraan gender, perlindungan hak anak dan perempuan, dan hak atas kesehatan dan pembangunan. Salah satu pendiri Human Rights Working Group atau HRWG, Revendi Jamin, mengatakan jika dibandingkan dengan Tiongkok, Kuwait, dan Jepang, Indonesia berada di posisi yang kredibel sebagai negara demokratis yang berupaya menghargai hak asasi manusia. Hal itu akan menyebabkan ada kepercayaan yang tinggi dari anggota-anggota PBB pada Indonesia sebagai aktor yang dinilai berpotensi memberikan kontribusi dalam pemajuan HAM di tingkat global.
Walaupun kita punya berbagai macam masalah hak asasi manusia itu, kebebasan beragama, persoalan penangkapan dan kriminalisasi terhadap aktivis HAM, aktivis lingkungan, itu masih banyak terjadi di Indonesia. Tapi kita sebagai satu negara yang mempunyai framework tentang hak asasi manusia dan demokrasi, itu memang cukup kredibel.
Mantan Wakil Indonesia di Komisi HAM ASEAN itu juga menyatakan, sebagai anggota Dewan HAM PBB, tambahnya Indonesia harus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam dan luar negeri. Perbaikan di dalam negeri yang dimaksudnya adalah soal pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang seperti aturan karet dan kebebasan beragama terkait pendirian rumah ibadah yang masih banyak masalah. Akses pelanggaran HAM dalam proses pembangunan infrastruktur di berbagai daerah saat ini sedianya diminimalisir sehingga konflik yang terjadi dengan masyarakat lokal dapat dicegah. Sementara di kawasan Indonesia dibayangi isu Myanmar yang sudah lebih dari 2 tahun tak kunjung selesai meskipun telah menggunakan beragam cara dan konsensus. Juga tentunya memainkan peran lebih besar dalam konflik yang menjadi perhatian dunia seperti antara kelompok Hamas dan Israel. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menilai terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB justru mengundang pertanyaan serius. Menurutnya, bagaimana mungkin Indonesia dapat mengemban tanggung jawab yang besar di tingkat internasional ketika masih mengabaikan masalah-masalah HAM, terutama ancaman kebebasan sipil di negeri sendiri. Belakangan ini banyak sorotan diarahkan ke pemerintah Indonesia dalam menangani kritik masyarakat, baik itu warga, jurnalis, atau aktivis yang mengkritisi proyek-proyek strategis nasional.
Perbaikan di dalam negeri secara sungguh-sungguh sekaligus juga menunjukkan koherensi kebijakan di dalam negeri dengan kebijakan Indonesia di luar negeri yang banyak diharapkan oleh negara-negara di dunia.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah laporan baru memperingatkan bahwa perusahaan multinasional mengekspor jutaan pendingin udara yang tidak efisien ke Asia Tenggara yang dapat berdampak buruk terhadap perubahan iklim. Reporter VOA Sasmita Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Lembaga nirlaba yang bergerak dalam masalah lingkungan dan berbasis di Amerika Serikat, CLASP, menunjukkan dalam studinya bahwa 5 dari 6 pasar di Asia Tenggara yang diteliti telah jenuh dengan pendingin udara atau AC yang tidak efisien. Dalam studi tersebut ditemukan terdapat 6,2 juta unit pendingin udara di 6 pasar yang diklasifikasikan sebagai perangkat berefisiensi rendah pada 2021. 6 pasar tersebut adalah Indonesia 97%, Filipina 78%, sedangkan Vietnam, Malaysia, dan Thailand sekitar 60% yang tidak efisien disusul dengan Singapura 21%. Selain itu, program manager CLASP Asia Tenggara Nani Rahmawati mengatakan bahwa AC yang dijual ke Asia Tenggara tidak memenuhi standar kinerja energi minimum atau SKIM di negara pengekspor. Namun karena SKIM negara pengimpor lebih rendah, produk tersebut dapat diperjualbelikan. Untuk itu, Nani mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas SKIM di Indonesia sesuai dengan ketentuan target harmonisasi ASEAN 2025 supaya lebih ramah lingkungan.
Kita mendorong untuk meningkatkan nilai SKEM. SKEM sendiri itu kan adalah aturan yang ditetapkan di dalam negeri untuk supaya melindungi pasar domestik kita sendiri.
Laporan ini juga menunjukkan negara-negara pengekspor pendingin udara yang tidak memenuhi SKEM di negara asal didominasi dari Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Kondisi ini dapat berdampak pada pemborosan energi di Asia Tenggara yang sebagian besar masih dihasilkan dari bahan bakar fosil sehingga dapat berkontribusi pada emisi karbon. Laporan ini juga memperkirakan pengurangan emisi kumulatif selama lebih dari 25 tahun sebanyak lebih dari 1 miliar ton metrik karbon dioksida jika 6 negara di Asia Tenggara tidak memakai pendingin udara yang tidak efisien. Atau wilayah ini bisa menghemat 148 juta dolar Amerika secara kumulatif untuk para konsumen. Menanggapi hal itu, perwakilan Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-Alat Listrik Rumah Tangga Indonesia atau GABEL, Denny Jatmika mengatakan tidak keberatan jika pemerintah nantinya menaikkan SKIM atau LTHE di Indonesia. Namun ia menilai perlu ada dukungan dari pemerintah sebelum kebijakan tersebut diterbitkan agar produsen di tanah air dapat bersaing. Selain itu, menurutnya pemerintah perlu mengedukasi konsumen agar mau menggunakan pendingin udara yang lebih hemat energi. Dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Tiongkok telah menginvestasi puluhan miliar dolar di Eropa di bawah prakarsa sabuk dan jalan pada peringatan ulang tahunnya yang ke-10. Meskipun dana Tiongkok telah digunakan untuk membangun infrastruktur baru, ada kekhawatiran mengenai pembayaran utang di beberapa negara dan adanya kecenderungan untuk menghalangi Beijing mengakuisisi aset-aset strategis penting. Wartawan VOA Henry Ritual melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Made Yoni.
Pelabuhan Piros di Yunani merupakan salah satu akuisisi terbesar Tiongkok di Eropa di bawah prakarsa Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative atau BRI. Para pendukungnya mengatakan dana Beijing telah mengubah lokasi tersebut. Sejak tahun 2009, jumlah kontainer yang ditangani pelabuhan meningkat 5 kali lipat. Belasan negara Uni Eropa bergabung dengan BRI. Beijing telah mendanai banyak proyek di Balkan Barat dan Eropa Timur, termasuk jalur kereta api yang menghubungkan Tiongkok dengan Uni Eropa. Hongaria adalah negara penerima investasi BRI terbesar di dunia pada tahun 2022. Tiongkok telah mendanai pembangunan jalan raya baru dan membangun jalur kereta api dari Budapest ke ibu kota Serbia, Belgrade. Tidak semua proyek berhasil. Montenegro mengambil pinjaman sebesar 1 miliar dolar dari Tiongkok pada tahun 2014 untuk membangun jalan raya baru yang masih belum selesai. Utang tersebut yang jumlahnya lebih dari sepertiga anggaran tahunan Montenegro terancam akan membuat negara itu bangkrut. Ada sejumlah kekecewaan terhadap BRI di Eropa, kata Volker Stenzel dari Lembaga Urusan Internasional dan Keamanan Jerman dan mantan Duta Besar Jerman untuk Tiongkok.
Become something that is very hard to understand.
Menjadi hal yang sangat sulit untuk dipahami mengenai apa sebenarnya tujuan bagi banyak negara mitra. Prakarsa ini menjadi sangat mahal bagi Tiongkok sendiri.
Pada tahun 2019, Italia menjadi satu-satunya anggota kelompok negara kaya G7 yang bergabung dengan BRI. Namun pemerintah Italia kini mengatakan bahwa manfaat yang diharapkan tidak terwujud dan akan mundur pada akhir tahun ini. Negara-negara Barat sedang berusaha mengurangi ketergantungan pada rantai pasukan Tiongkok, sehingga BRI telah kehilangan banyak daya tariknya, kata analis Luigi Scaglieri dari Pusat Reformasi Eropa.
Meningkatnya beban diplomasi karena dianggap dekat dengan Tiongkok dan pada saat yang sama fakta bahwa manfaatnya sejauh itu ada semakin kecil, mengingat meluasnya kecenderungan mengurangi risiko antara Barat dan Tiongkok.
Anggaran BRI yang dikeluarkan oleh Tiongkok di Eropa telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Filippo Boni dari Open University mengatakan,
what we've seen has been a recalibration.
Apa yang kita saksikan adalah sebuah kalibrasi ulang, orientasi ulang prakarsa BRI ke wilayah lain dan kembali lagi mungkin ke tetangga terdekat Tiongkok.
Saat BRI menandai 10 tahun pelaksanaannya dan Beijing merayakan pencapaian prakarsa global tersebut, perdebatan terus berlanjut mengenai apakah negara-negara yang bergabung dengan prakarsa tersebut mendapat manfaat dari investasi Tiongkok atau merasakan beban ekonomi dan politik karena berhutang budi pada Tiongkok. Saya Madioni, VOA.
Sebuah studi menunjukkan gerakan anti-vaksinasi yang berkembang selama pandemi COVID-19 tampaknya juga mempengaruhi para pemilik anjing sehingga meningkatkan risiko penyakit bagi anjing, pemiliknya, dan dokter hewan. Tim VOA melaporkan.
Studi tentang keraguan vaksinasi anjing, CVH, yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Boston ini dirilis pada 26 Agustus. Penelitian tersebut menemukan bahwa 37% pemilik anjing menganggap vaksin anjing tidak aman, 22% menganggapnya tidak efektif, dan 30% menganggap vaksin anjing tidak diperlukan. Secara keseluruhan, 53% pemilik anjing menganut salah satu dari tiga pandangan ini. Menurut penelitian itu, yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan riset pasar dan analisis data, YouGov. Matt Mota, penulis utama studi tersebut, mengatakan, ia yakin penelitian ini adalah yang pertama dari jenisnya.
We knew that canine vaccine hesitancy existed because
kami tahu bahwa ada keraguan terhadap vaksin anjing berdasarkan pengalaman, tapi kami tidak tahu seberapa luasnya hal itu sebelum hasil survei diperoleh.
Suntikan vaksin rabies untuk anjing adalah satu-satunya vaksin yang diwajibkan di banyak negara bagian Amerika. Namun, dokter hewan juga mencoba memujuk pemilik anjing untuk memvaksinasi hewan peliharaannya untuk melawan penyakit lain. Di California, para dokter hewan merekomendasikan vaksin untuk melawan parvovirus, hepatitis anjing, dan distemper. Mota memperingatkan, keengganan untuk memvaksinasi anjing tidak hanya membahayakan hewan peliharaan itu dan sesamanya, tapi juga manusia. Todd Kelsin, dokter hewan di Laurel Pet Hospital di West Hollywood, mengatakan, awalnya ia terkejut bahwa keraguan-raguan terhadap vaksin anjing begitu besar. Namun temuan ini sejalan dengan pertanyaan yang sering diterimanya dari para pemilik anjing.
If there are more unvaccinated,
jika ada lebih banyak anjing yang tidak divaksinasi di luar sana, risiko penularan penyakit akan meningkat dan demikian pula bagi dokter hewan profesional. Bagi kita semua yang mungkin melakukan kontak dengan hewan peliharaan yang tidak divaksinasi, kita berpotensi berisiko sakit.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington.
Denmark mengembangkan pesawat nirawak atau drone yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan memantau kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tim VOA melaporkan.
Drone ini yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan Denmark Roboto dirancang untuk melacak dan memantau kebakaran hutan secara real-time. CEO Roboto, Kenneth Richard Geipel, mengatakan, drone-nya memungkinkan para petugas pemadam kebakaran mendapatkan gambaran situasi lapangan hampir seketika dan menghindari penggunaan peta kebakaran yang diperoleh beberapa jam atau beberapa hari sebelumnya.
Dengan
teknologi kami, mereka bisa mendapatkan gambaran sekilas tentang lokasi kebakaran, seberapa besar kebakarannya, di mana kebakaran paling besar, dan kemudian mengalokasikan sumber dayanya.
Teknologi ini diciptakan pada tahun 2018 ketika para pendiri perusahaan rintisan tersebut menyaksikan kebakaran yang memecahkan rekor di Yunani, Swedia, dan California. Drone itu bisa lepas landas dan terbang secara mandiri. Kamera-kamera termal yang terpasang di tubuhnya akan mengirim data ke unit pemrosesan kecerdasan buatan.
So we trained our model to identify smoke or flame, but we also looking for.
Kami melatih drone kami untuk mengidentifikasi asap atau api, namun kami juga mencari tanda-tanda panas. Jadi dengan menggabungkannya, kita bisa yakin bahwa apa yang terdeteksi benar-benar api.
Drone yang dikembangkan Roboto dan Universitas Aalborg ini ternyata juga bisa digunakan untuk melindungi satwa-satwa liar. Menjelang akhir tahun 2023, drone ini akan digunakan untuk mengenali dan memantau koala yang rentan di Australia dan mencegah perburuan liar di Uganda. Di Thailand, drone ini digunakan oleh organisasi lingkungan World Wildlife Fund atau WWF untuk mendeteksi dan melacak kawanan gajah yang berkeliaran dan mencegah konflik manusia-satwa liar.
In Thailand, we are doing human wildlife conflict mitigation.
Di Thailand, kami melakukan mitigasi konflik manusia satwa liar di mana kami melihat konflik antara gajah hutan dan petani yang tinggal di sekitarnya. Kondisi ini sangat parah sehingga 54% penduduk Thailand mendukung pemusnahan gajah yang ada di sana, tindakan yang seharusnya bisa dihindari.
Drone karya Roboto saat ini sudah berada di tangan unit pemadam kebakaran hutan elit Catalonia, Spanyol, yang membantu menguji teknologi tersebut. Geipel berharap apa yang diproduksi perusahaannya bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi kebakaran hutan di berbagai penjuru dunia. Namun, kemungkinan Roboto akan menghadapi masalah, mengingat Uni Eropa melarang penerbangan drone di luar garis pandang visual, sesuatu yang mustahil ketika kebakaran terjadi. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia hiburan, ada informasi seputar serial dokumenter Beckham yang mengangkat kisah kehidupan bintang sepak bola David Beckham. Ikuti laporannya bersama Dania Iman. Beckham,
he's starting now. I don't give up.
Serial dokumenter dengan 4 episode ini dirilis pada hari peringatan 10 tahun pensiunnya sebagai pemain sepak bola profesional. Episode pertama serial dokumenter Beckham mengeksplorasi hubungan David saat masih muda dulu dengan ayahnya saat tumbuh di Chingford, Essex di Inggris. Lewat wawancara dengan Associated Press, David Beckham mengatakan bahwa ayahnya adalah sosok yang sangat disiplin sejak usia dini.
He was a very disciplined dad from a very early age, and when I didn't play well, he told me.
Biasanya saat dia tidak bermain sepak bola dengan baik, sang ayah akan memberitahunya. Begitu pula ketika ia bermain dengan bagus. Ayah David selalu memimpikan putranya bermain di Premier League atau Liga Utama Inggris untuk Manchester United. Setelah ditemukan oleh pencari bakat saat bermain di Hackney Marsh di London, David lalu pindah ke kota di utara Inggris pada usia 15 tahun. Kecintaannya akan dunia sepak bola berlanjut di bawah manajer legendaris klub Manchester United, Sir Alex Ferguson. Kemitraan mereka membantu Manchester United meraih 6 gelar Premier League, 2 piala FA alias The Football Association Challenge Cup, dan 1 kemenangan di Liga Champions. Namun, kedisiplinan tersebut tidak hilang saat David membesarkan 4 anaknya sendiri, yaitu Brooklyn, Romeo, Cruz, dan Harper 7. David mengatakan bahwa meskipun istrinya, Victoria, cukup keras, dia merasa sulit jika harus memberi hukuman kepada anak-anaknya sendiri.
I always thought growing up that, you know, if I was to become a young dad, I would be like my dad. I would, you know, support my kids with...
Katanya, ia selalu berpikir saat tumbuh dewasa, jika ia menjadi ayah di usia muda, ia akan menjadi seperti ayahnya. Ia akan mendukung anak-anaknya untuk terjun ke sepak bola dan bersikap keras terhadap mereka. Tapi ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak seperti ayahnya. Menurutnya, ia adalah sosok yang agak lembut. Bertemu dengan personil Spice Girl, Victoria Adams adalah momen penting dalam hidup David Beckham. Dia sudah menjadi superstar global sebagai Posh Spice, sementara David masih menjadi talenta muda yang sedang naik daun di Manchester United.
It wasn't something that normally happens, you know, a footballer and a pop star coming together and the pressures of that. We used to sneak around.
David mengatakan hal ini bukanlah sesuatu yang biasa terjadi, di mana seorang pesepak bola dan bintang pop memiliki hubungan istimewa, ditambah dengan berbagai tekanan yang mereka alami. Serial dokumenter Beckham sudah tayang di Netflix mulai tanggal 4 Oktober lalu.
My life has become something different.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Sejumlah mahasiswa Jerman menguji prototipe kapal selam rancangan mereka di lepas pantai Kepulauan Kanari, Spanyol, sebelum berkompetisi dalam perlombaan-perlombaan internasional untuk meningkatkan kesadaran konservasi tanpa merusak ekosistem laut, tim VOA melaporkan. Prototipe-prototipe kapal selam tersebut dirancang oleh para calon insinyur di Universitas Hochschule Rheinwald. Namun keliru bila Anda mengira bahwa kendaraan-kendaraan air itu bertenaga listrik atau berbahan bakar fosil atau bahkan nuklir. Semua kapal selam ini dilengkapi dengan semacam sepeda bawah air yang dikemudikan oleh penyelam. Alih-alih menggunakan baling-baling setajam silet yang dapat menembus vegetasi dasar laut saat berputar, kapal selam ini dilengkapi sirip yang diinspirasikan oleh satwa liar akuatik. Mentor para mahasiswa itu, Profesor William McGill, mengatakan mereka akan berpartisipasi dalam lomba balap kapal selam tahun depan. Lomba-lomba itu akan digelar di kawasan-kawasan konservasi laut utama di berbagai penjuru dunia untuk menumbuhkan pengetahuan ilmiah dan kesadaran akan lingkungan.
These boats have got a student in them and they build, design, build.
Kapal selam ini masing-masing dikemudikan seorang siswa. Mereka sendiri yang membangun dan merancangnya untuk kemudian diikutkan dalam lomba balap. Kami datang ke Teluk Alirinaga ini untuk pertama kalinya mencoba balapan di laut.
Eugenia Herrera, seorang mahasiswa Universitas Hochschule Rheinwald yang berpartisipasi dalam uji coba ini, mengatakan proyek kapal selam bertenaga pedal ini ditujukan untuk memicu inovasi kapal selam ramah lingkungan.
El plan es un plan a largo plazo, al menos de 10 años.
Ini proyek jangka panjang, minimal 10 tahun. Saat ini kami sedang menguji seberapa besar kelayakannya bersaing di laut terbuka dibandingkan dengan di dalam tangki air, yang merupakan hal yang biasa kami lakukan. Dalam lomba balap kapal selam, kami akan mengundang beberapa kelompok, minimal 8 kelompok, tidak harus dari perguruan tinggi, tapi bisa siapa saja yang hobi menyelam dan membuat kapal selam sendiri.
Saat ini yang dilakukan para mahasiswa Jerman itu adalah berlomba melawan kapal selam buatan sejumlah pengusaha Afrika Selatan. Mereka berharap tahun depan lomba balap internasional akan diselenggarakan di kawasan-kawasan konservasi laut yang penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memelihara ekosistem laut. Sejumlah universitas dan perusahaan teknologi ternama di berbagai penjuru dunia saat ini sebetulnya juga sedang mengembangkan berbagai kapal selam ramah lingkungan, termasuk yang berbahan bakar hidrogen atau nabati atau biofuel. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di sini edisi Kamis 12 Oktober 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.